FM 96.0, Bilbo iria.
Bilboko Enbolo Moie Doble plataformak emendakin bat aurkeztu berri du beste elkarte batzuekin batera. Patxi de la Fuente, Sos Arrazakeriako kidea, egunon?
Bai, egunon.
Zeemos gabiltza?
Bueno, hemen jarraitzen dugu geure borrotzaekin, baina bueno, astelena eta bueno, beste aste bat ba, gauza bekin aurrera jarraitzeko.
Azteko, zer da Enbolo Moie Doble plataforma?
Bueno, bau da batez ere migranteek sortutako plataforma bat, pasaden udaberrian, ja urte bete ba, gabiltzala ba, lanian, eta hasieran baziginen tailer batzuen inguruan, tailerrak ziren, ba, bueno, poliziak atxilotzen zaitunean zer egin behar dugun, ezta? Eta horren inguruan hasi ziren tailer batzuk egiten, eta ikusten zen, bueno, ba, arazo bat zala baita ere, ba, jende asko, ba, CD-ak eta lako gauzak saltzea gaitik, ba, ba, atxilotu, eta ba, egun bat edo egun bi egon komisaldegian, eta gero ba, prozesua aurrera atera, aurrera joan, eta kondenak zituztela, eta gartzela zigorra, eta bueno, ba, horren inguruan, ba, egia esan urte honetan batez ere honen inguruan, eta gero ba, kanporatxe aginduen inguruan egon garela holan mantolatzen. Ikusten, ba, ja, geure artean, zer egin, ba, pizka bat gauza hauen aurrean ba, babesteko.
Top manta edo CD saltzaileen kasua dugu atzean Basaurin gertatutakoa hain zuzen gogora ekarri nahi dugu eta Alaiei kartzelara ba sartu zutela eraman zutela.
Bai, hori izan zen ba plataforma sortu eta ilabete gutxira eta igual izan zen ba bueno, plataformari indar gehi eman zion gauza ezta, asko dira kartzelara joaten diren saltzaileak momentu honetan 80 baino gehiago dauz gartzelan, eta urte hauetan ba, 500 baino gehiago izan dira ba, gartzelatik pasatu direnak. Da. Eta hainbeste be ba, kanporatuak izan direna eta gartzelera ez diren aldu, ba, bueno, haien herritara kanporatu dituztelako. Eta zena, ba, gure txakori plataforma sortu bereka normalean askotan, ba, jendea denbora gutxi dara ma hemen, inmigranteak dira, ez daukate lotura ondiek giri, eta orduan gauzak gertatzen dira, eta inoz ez gara enteratzen. Eta igual elkartea sortzearen ondorio garrantzitsuenetariko bat izan zen, ba, bueno, gauza hauei ba, bueno, argitaratu eta jendeak jakin bezala ba, arazo hau gertatzen da. Eta, eta bueno, ba, Laiuren kasuan hori ustaian sartu zen gartzelan, lau hilabete tardi BTB izan zituen, zei hilabeteko gartzela zigorra zeukan, baina, bueno, naiz eta rekursoak jarri mugitu gartzelarekin itzegin, baina, ba, baskotan burokraziak oso zaiak dira, bai epaitegietakoak, bai gartzelakoak, pentsatu gartzelak esaten zigula ez, baina eskatzen genion, ba, bueno, ja, zigorraren bi edenak bete ditu ba kanpora desan zuen eta haiek esaten ziguten ez, baina ezke ez dakigu, ez dugu gehiegi ezagutzen eta ez dakigu berriro delitua komititeko duen, ba, ba alako gauzak ez da pentsatzen, baina zer delitua ba zede batzik zera matxala poltsa batean, jai batean, eta bueno, ba alako gauzekin. Ez da hori izan zen Alaiaren kasuan, baina bueno, orain dela otsailaren 24an beste taldeko beste kide bat sartu behar zen Basauriko gartzelan, eta beste asko daukate ja ba zigorra, bai 6 hilabeteko gartzela zigorra, bai urte betekoa, orain dela 3 aste be Logroñoan egon zan be atxilotua beste kide bat, eta urte beteko gartzela zigorra dauka, bueno, ba, egunero, astero bagabiltza lako arazoekin, rekursoak jarri, indultoak eskatu, ikusi zer egin daiteken ba igual pizka bat pertsonari babesteko ba leku batetik bestera mugitu behar denean, ze askotan be gartzela zigorra dira eta gero dira kanporatxe aginduak be, eta igual mugitu behar badira ba Logroñora edo Zaragozara edo Madrilera, eta beti bildurrarekin ba autobus geltokian polizia egongo ote den, eta igual identifikazio eskatu eta txilotu edo kanporatu nahi izatea. Eta, bueno, da pizka bat ba, paperik gabe dagoen pertsonaren eguneroko bizitza.
Nola dago Top Mantaren egoera juridikoa Espainiar estatuan? Uste dut nahiko desberdina dela, depende non, ba, desberdin interpretatzen dutela.
Bueno, a ver, zigorra denantzako berdina da dau, kode penalean jarrita dau, zilabetetik bi urte dako gartzela zigorra. gero ba epai asko ikusita ba hori izugarrizko desproportzioa dela hori ezta ez daukala esan neurri gabeko gauza bat dela ba interpretazio bereziak egiten ari eta hori depende ba epai bakoitzarena eta hemen Bizkaian lortu genuen ba Bizkaiko epaitegia ba bateratzea haien interpretazioa eta orduan Bizkaiko kasuan ba baia era no ez dute delitutzat hartzen, ez? Haien interpretazio izan da ba zigor kodea edo zuzenbide penala erabili behar dela gauza garrantzitsunetarako. Beste arazoetarako ba gizarteak bilatu behar dituela beste edo badituela beste bide batzuk, ezta? Bai zuzenbide administratiboa, bai zuzenbide zibila, ezta? Eta bueno, ba oso erabaki garrantzitsua izan da, baina karo da interpretazio bat ez da legi aldatu dana, eta adibidez, ba, otxeiaen agoita lauan ingartxela da sartu behar zen pertsona, hemen Bizkaikoa da, baina erabaki hori baino lehenagoko epaiketa batekoa zan, eta orduan ba, bere kasuan, ba, hori zei abeteko gartxela zigorra jarri zioten, eta bete behar izango du, bueno, rekurso bat egin du, ba, gauza lusatzea gaiti, baina, bueno, gauza kolan da, ose. Momentu honetan, zigor kodearen aldaketa egiten ari da, reforma dago Madridgo Kongresuan, eta kao, gure kanpaina momentu honetan da batez ere horren inguruan ba, lortu alizateko ba, hori aldatzea. Ezta? Gertatzen dana, zoritxarrez, ba, zigorra jartzen direnean, eta batez ere inmigrantentzako zigorra jartzen direnean, gero oso zaila dela atxera jutea. Ezta? Ze gobernuak edo partidoako txapentzatzen du, eta horrein emango dugun imagina da, inmigranteekin ba, ez garela holan argiak, edo ez garela gogorrak, edo ez garela... Tardun, pena bat da, baina gauza bera gertatzen zaigu atxerritartasun legearekin, ba, bakoitzean holan jartzen dela, holan gauza zegoetxago edo gogorrago bat, gero nahiz eta ikusi, ba, zentzugabekoa dela, baina gero atxera botatzea edo gauza zuzentzea zaila dela. Eta momentuetan horrela gabiltza, ba, gobernoa ja proposamen bat egin zuen, proposamen bat da zuela ezertarako balio, ba, epaile bakoitzak ikusi barko lukela, kasu bakoitzean ia pertsona gartzelara bidali ala ez, baina azkenean nahiz eta igual gartzelara ez heldu, gero multak eukiko zituzten eta multak ordaindu ezean ba, gartzelara berriro, eta beste ondorio latz bat dala, ba, ja, delitu bat egin duzula, eta algun jasin dituzula paperak lortu. Eta, bueno, ba, hortxe gabiltza beste partiduekin egiten, ba, enmendakin bat prestatu dugu, partidu batzu guztiekin itzen du, eta partidu batzu ba, orkestu dute enmendakin hau kongresoan, ba, bereizteko eta delitu txata esartzeko, bilatu genuen nolan modu bat, ba, beste plataforma bat batzuekin itzegin da, eta zaten genuen, ba, ber, 400 euro, baino gutxiago irabazi duena, oza, konsiatxa ba hori zen dela, izan, hori jabetxe intelektualaren aurkako delitu hau, ez da, oza, jabetxaren aurkako delitu bat izateko bagauza garrantzitsuago bat izan dela, izan behar dela. Ezta. Eta, bueno, emendakin horrekin bagabiltza, hori, jaso dugu, alderdi batzuen laguntza eta babesa, baina beste alde batetik, ba, bueno, baita Partido Socialista, aurkeztu beste emendakin bat, eta bastakigu ondo, gogoa hundiegirik ez dutelako izan edo ez dutelako holan realitatea eskontuatu, baina haiek jarri dute gauza bera 400 euroko desberdintasun hau, baina enpresa egiten dieten kaltearen inguruan. Ez, eta zaten, ba, 400 euro baino gehiagoko kaltea ez badiotegin, ba, falta txat hartuko dugu. Eta bak ez egertatzen, ba, sententzia guztietan dauzkagun, sententzia guztietan hemen Bizkaiko kideen sententzietan edo fiskalen eskakizunetan, guztiei eta hau da, ba, ez dakizela enzan, baina ez da lasentzuzkoa, baina enpresa guztiek esaten, beti esaten dute haiei indioten kaltea oso handia dala. Ez bede batzu saltzea gaitik edo ukitzea gaitik pultsa batean beti esaten dute, ba, 100, 1000, kasu batzutan 3000 edo 4000 euroko kaltea egin diotela. Eta orduan, bueno, ba, lotzen gauza zailiak direla, jendea holan de ikusteko, baina, bueno, holan laburtzeko arazoa da, ba, pena dela, baina hori bai alderdi batzuen partetik, ba, besan lortu dugu, bai, batez edemen Euskadiko alderditatik, ba, Aralar, Esker Batua, eta Aralar, esatik, kongresuan representazioa daukatenak, oza, Aralar, Esker Batua, eta alderdi gizalearen partetik, ba, babesa dutu dugu, eta Partidu Sozialistarekin, bori, elkarrizketa, ba, bai, eta eskertu behar dugu hori be, ba, bentsat, elkarrizketarako posibilitatea dagoela, baina aurkeztu duten proposamena, ba, gauzak bere, oza, berdin usten dituela, edo igual latxago garen di jartzen dituela, eta hor txegabiltza zaten, jo, ez jartzeko, oza, gauza jartzen bada, hori, enpresaren egindako kaltearen inguruan, ba, hor ez da gurten bidek, enpresek beti izaten dutelako, eta hori da lotxagarria, baina beti izaten dutelako, ba, hori kalean saltzen ari diren pertsona hauek egiten dieten kaltea dela izugarrizko. Ez dago demostatua, baina beti izaten dute, ba, adibidez, bizka bat dendan 25 € balio badu, baina jartzen diote kalte horiek sortu diotelako, sortu diotela, ba, bizka horiek poltsan ditulako. Pardon, hori, ba, ez dakit, 80 bizka uki edo 100 bizka uki, normala da, ba, lan jendea saltzeko, ba, kaletik bizka batzuk eraman behar dituzu, eta ja jartzen diote, ba, 1.000, 1.500, 2.000 € kalte ordaina.
Zuek aurkeztutako emendakinak zer dio zehatzmehatz, zer eskatzen duzue?
Zaguk esaten genuena eta da konsensu bilatzeko pizka bat, esaten jartzen genuen neurri hori, oza, pertsona 400 € baino gehiago ez baditu irabazi. Zagu jartzen genuen pertsonaren irabazten duenaren inguruan jartzea desberdintasunak. Ba, kaletik esaltzen duenak ez du ia zebez irabazten. Oza, 20 € berro, alako zezer irabaz dezake. Igual jai egun batian eta 100 € irabazi dezake. Baina beti ikusten guen, bueno, 400 € tara inoiz ez duela helduko, ez? Eta, ba, esaten guen, bueno, ba, 400 € baino ez duena, hori baino gutxiago irabazi duena, ba, hori ez jartzea hori kode penalean, hori, ba, beste mo, izan daiteke, ba, izun bat, ba, hori, permituta ez dagoen salmente egiteagatik, baina ez kode penalean, ez. Batez ere, hori, dakartzen, bai gartzela zigorra, baina baita ere, ba, dakartzen beste ondorioen gaitik, azkenean gero jendea zindu erregularizatu, ja, antecedente penalak dituelako, eta gauza da menda zirkulo bat, ba, sorgin zirkulo bat, ez da.
Bukatzeko, Patxi, hemendik aurrera ze ingo duzuen gai honi buruz?
Bueno, ba, eskatu diegu bai baitare, ba, SGAE eta JERI eta beste jabetza intelektualaren enpresei, eskatu diegu, kasu zehatzetan, ba, gartzelera joan behar den jendearen kasuetan, ba, haien kalte ordainei errenuntza egiteko. Orain arte, batzuk erantzun digute, ba, informazio gehiago eskatzen, baina orain arte, inork behez diguzan, ba, bueno, eta kasu latxak dira, alaieren kasuan bezala. Eta, ba, kisurako diren enpresa hauek, ba, ez du orain arte lortu, ba, enpresa batek bezatea, bueno, a ber, ba, kalte ordain horri uko egingo dio, ba, pertsona hau baina lasa eta libre eta aurrera atera joateko, ez da. Eta, bueno, ba, horren inguruan egongo gara, ba, ia lortzen dugun pizka bat, jendea behu lertzea, a ber, enpresa hauek zer egiten ari diren, ba, leku guztietatik atera nahi dituztela, nahi dutela dirua, eta pertsona txiro hauen bizitzen gain be, ba, daukaten erresponsabilitatea. Eta orduan, ba, horren inguruan, eta gero, ba, jarraituko dugu, ia, ba, alderdi politikoekin eta kongresuan egiten ari jarraitzen, eta saiatuko gara be gizarteari, ba, jakinarazten, ba, bueno, ba, momentu importantea dela, ba, gauzak aldatzeko eta despenalizazioa lortzeko.
Patxi de la Fuente, SOS Arrazakeriako kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Ba, izuei, bezarkada bat.
Agur.